Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 вересня сёння Мікіта Гусятнік. Вітаю, запрашаю. Гусак лапу поднімае да сцюжы. На адной назе стаіць да марозу. Палошчыцца ў вадзе да цеплыні. Нос пад крыло хавае да ранняй зімы. Адзначаюць у гэты дзень гусакі ляцяць у адлёт. Гусакі ляцяць зіміцу, на хвасце цягнуць, снег нясуць. Высока ляцяць і гусакі да дружнай высокай вясновай паводкі. Нізка да малой вясновай вады. На Мікіту судзяць аб надвор'і, па тым, як паводзіць сябе гусакі. Спытаў бы гусака, ці не дубеюць ногі. З неба гоман, гу-го-га-га. Чарнеюць птушкі ланцужкамі ад гарызонту да гарызонту. Змяняюцца ў палёце стала. Стомленыя перадавыя адстаюць, не ламаючы паходнага ладу. Іх змяняюць заднія. Гусакі ў вышыні добра прымільгаліся. Цікавей гусакі на іржышчы зжатых палёў на прырэчных лугах. Не наглядзецца было. Шэрыя птушкі, паважныя і гладкія, ходзяць у перавалачку, дзяўбуць зерне, набіваюць зелянінай валлі. У вушах звініла, як хатнія гусакі гергіталі, пляскалі крыламі ўслед караванам у небе, каб падняцца паляцець за вольнымі суродзічамі, але пух пыл слупом, толькі яны не з месца. У мінулым рэпа была ў ліку ушанаванай сялянамі гародніны. Рэпа мяса, рэш ды еш. Ужо відаць мужыку па рэпе, што падышлі рэпарэзы. Не драмі баба на рэпарэза ў дзень. Земляробчы год у мінулым замыкаў рэпарэз. Заціркі і кашы, запраўка мясных і рыбных страў, начынні пірагоў і падліўкі. Куды без рэпы ў пасты. Братчына – так звычайна называлі вясковую абшчыну, якая мела права рэгуляваць адносіны аднавяскоўцаў. Акрамя гэтага братчынай паўсюдна называлі вясковыя святы, якія наладжваліся на працягу года. Таксама братчынай звалі жбан і напой у ім. Ёсць звесткі аб тым, што братчыны з'явіліся яшчэ ў дахрысціянскія часы. Знаходкі свечнай братчыны каля Наўгарада датуюцца 10 стагоддзем. Пазней братчыны наладжвалі ў дні вялікіх храмавых святаў у гонар падзей праваслаўнай царквы. Напрыклад, Мікольшчына, Міхайлаўшчына, Кузьмінкі, Пакроўшчына і гэтак далей. У гэты дзень аднавяскоўцы ставілі ў царкве вялікую свечку, грошы на якую збіралі мірам, агулам, і служылі набажэнства аб усеагульным шчасці, спакоі і дабрабыце. На братчыну абіраўся стараста, які кіраваў падрыхтоўкай і самім святам. Да братчыны, падчас якой абавязковай была рытуальная трапеза усіх членаў абшчыны, спецыяльна вырошчвалі і забівалі жывёлу – быка, вала, парсюка, барана. Мяса варылі ў вялікім посудзе, пасля чаго дзялілі на дзве часткі. Адну частку ахвяравалі царкве, другую падзялялі па колькасці сем'яў у вёсцы. На братчыну абавязкова варылі піва, медавуху, пяклі велізарныя караваі, напрыклад, на Ілью ў гонар заканчэння жніва. І сёння ў розных рэгіёнах Беларусі, дзе вясной, а дзе восенню, святкуюць піва. Накрывалі вялікі доўгі стол, ставілі на яго ўсе прадукты, якія прыносіла кожная сям'я. Правіла братчыны – гэта складчына, сыпка, міршчына, агульшчына. Перш чым распачаць трапезу, у вёсцы праходзіла так званая «сходка», на якой вырашаліся спрэчкі паміж вяскоўцамі, сваркі ў сем'ях, іншыя праблемы прыватнага кшталту. Справы заўсёды вырашаліся мірна, па-сяброўску. Пасля сходкі прымірэння прапаноўваліся ўзаемныя пачастункі, якія пераходзілі быццам бы ў асобнае свята, на якім кіравалі сяброўства, мір, братэрства паміж аднавяскоўцамі. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях існавалі так званыя свячныя братчыны. Да гэтага свята ўся вёска збірала воск. Пасля гэтага члены братчыны выраблялі вялікую свячу, часам больш за 30 кілаграмаў. Вызначалі чаргу, каму і за кім прымаць мірскую, братскую ці запаветную свячу ў сваю хату. Часам такім свечкам давалі назву ў гонар таго свята, калі яна была зроблена – Васілёўская, Мікольская, Юр'яўская і гэтак далей.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.